warsintigiisii halkan igu raadiyaha darsana kula soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee warka subax. Faafayna dheeraada oo ka soo baxaya dagaal mar kale ka qaraxaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay xubno ay sheegtay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab uu soo dhiibay. Ciidanka booliiska Puntland oo howlgallo ay sameeyeen ku soo qabtay xashiish iyo 3 qof oo ganacsanayay maandooriyaha. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii hore ee heedaha dowladda oo la amray in muddo 7 gudaha ay ku soo celiyaan hanti dowladeed oo ku maqan. Dowladda dalka Cuba oo Soomaaliya u soo dirsatay safiir cusub. Soomaaliya oo ka qayb galaysa meertada shirka 3-aad ee garsoorka iyo sidoo kale cagaaraynta Afrika ka qabsomaya dalka waa magaalada Nairobi. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo howlgal oo sheegay in howlgallo qorsheysan saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah Finland oo maanta noqonaysa dalka 31-aad ee ka mid noqonaya gaashaanbuurta NATO, iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo saacadaha soo aadan hortagaya maxkamad ku taalla New York.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 4 Abriil sanadda 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qorarkii ugu waaweynay ama qodobadii ugu waaweynay oo warkeena haatan ku soo dhawaada. Qodobadaasi oo faahfaahsan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa lagu soo warramayaa in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliland iyo sidoo kale xoogii ACC. Inkastoo haatan wararkii ugu dambeeyay ay soo sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, ayaa la sheegay in xalay ilaa iyo saakay waaberigii hore rasaas telteel ah laga maqlayay dulaadka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dagaalka u dhaxeeya militariga Soomaaliland iyo sidoo kale ciidanka SSC ayaa waxa uu yahay mid waqti dheer qaatay, iyadoo haatan uu ku dhow yahay muddo 2 bilood ah inay u dhameystiranto dagaalkaasi oo si toos ah u socda. Markaan haddii aynu fiirino dowladda Soomaaliyana, waxa ay dhankeeda ay soo bandhigtay xubno ay sheegtay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi uu isku soo dhiibay. Dowladda ayaa soo bandhigtay ilaa iyo 2 dagaalan waa dhowr dagaalamo ay sheegtay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi uu isku soo dhiibay ciidanka xoog ee ku sugan degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraana. Xubnahan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen waa dowladda ayaa sidoo kale waxay soo bandhigtay xubno kale oo iyaduna kuwaasi uu iska soo dhiibay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Eeldheer. Sidoo kalena ciidanka ayaa waxa ay sheegeen in ay qabteen xubin kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo isna isu soo dhiibay. Ciidanka waa ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Dowladda ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in amase fariin u dirtay xubnaha kale ee ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaana warka soo baxay amase lagu baahiyay warbaahinta dowladda lagu sheegay in haatan ay jiraan xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibaya ciidanka dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ah gobollada, gaar ahaan gobollada sida weyn dagaalka Al-Shabaab iyo dowladdu kaga socdo ee gobollada Galgaduud iyo weliba gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Dhanka kalena, haddii aynu eegno ciidanka Puntland, ayaa waxa ay sheegeen in howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen shaqsiyaad ka ganacsanayay waxyaabaha maanka duuriya. Ciidanka booliiska Puntland, gaar ahaan saldhigga bari ee degmada Garowe, ayaa howlgal ay sameeyeen amase ay ka sameeyeen xaafada waaberi waxay ku soo qabteen 11 kiilo oo ah xashiish iyo sidoo kale 3 qof oo ka ganacsanayay maduuryaha. Ciidanka booliiska ayaa sheegay sidoo kale in shakhsiyaadkaas gacanta lagu soo dhigay sharciga la horgeyn doono, waxaana ciidanka booliisku ay sii xoojiyeen howlgallada laga hortagayo falalka amni xumo ee caasimadda Puntland inta badan ka dhaca, kuwaasi oo la xiriira isticmaalka maandooriyaha iyo sidoo kale shakhsiyaadka ka ganacsada, kuwaasi oo booliisku ay si weyn ugu raad joogeen dhowaanahani. Waxaana ilaa iyo haatan la sheegay amase saraakiisha saldhigaasi ay sheegeen inay gacanta ku hayaan ilaa iyo 3 qof, kuwaasi oo qeyb ka ahaay dadka ka ganacsanayay maandooriyaha. Waxaa loo gudbi doonaa sharciga sida uu sheegay taliyaha saldhigga bari degmada waa magaalada Garoowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa waa dowladda Kuuba ayaa Soomaaliya waxay u soo dirsatay safiir cusub. Dowladda Soomaaliya waa dowladaha Soomaaliya iyo Kuuba ayaa ku heshiiyey in ay si ambanqaadaan xiriirkooda diblomaasiyadeed si ay u sheegeen amase si waa sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda Soomaaliya, kaasi oo ku aadanay safiir cusub oo dowladda Kuuba ayuu u soo magacaabatay Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac ayaa waxa waraaqaha safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Kuuba u jooga dalka Kenya Juan Manuel Rodriguez Vasquez oo sidoo kalena qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya. Waxaana safiirkan cusub ay ka dhigan tahay in labada dal ee Soomaaliya iyo Kenyaba uu wakiil kaga noqon doono amase safiir uu kaga noqon doono dowladda dalka Kuuba. Waxaana sidoo kale safiirkan cusub waraaqiisa aqoonsiga ka gudoomay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ashir Cumar ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in labada dal ay xiriirkooda diblomaasiyadeed uu yahay amase uu ahaay amase ay lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed intii u dhaxeysay 1972 ilaa 1977 oo haatan laga joogo muddo 50 sano ku dhowaa. Waxa uuna sidoo kale sheegay in labada dal haatan wixii ka dambeeya ay si toos ah u soo ceshan doonaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay. Xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kuuba ayaa intii uu socday amase xilliyadii uu socday dagaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya kadib waxa uu noqday mid gabaabsi galay kadib markii Kuuba ay dhanka Itoobiya ay la safatay xilligaasi oo ay dhabarjibin weyn ku sameysay amase ay ku sameeyday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeeda. Waxaana tan iyo wixii markaasi ka dambeeyay ahay mid aan wanaagsanayn xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Kuuba, kuwaasi oo markii hore ka mid ahaa jiray dowladaha xiriirka dhow leh. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya waxay ka qayb galaysaa meertada shirka saddexaad ee garsoorka iyo sidoo kale cagaaraynta Afrika, kaasi oo ka qabsoomaya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shirkan oo socon doona muddo 3 cisho ah ayaa waxaa daahfuray madaxweynaha Kenya William Samoei Ruto, waxaana ka soo qayb galaya madaxweynayaasha iyo sidoo kale gudoomiyaasha maxkamadaha sare iyo guud ahaan garsoorka wadamada qaaradda Afrika. Shirkani ayaa lagu falanqeynayaa xoojinta doorka garsoorka ee xaaladaha isbeddelka cimilada iyo sidoo kale ku dhaqanka shuruucda deegaanka iyo weliba sidii meel looga soo wada jeesan lahaay ka qayb qaadashada sidoo kale ilaalinta dhirta iyo weliba deegaanka waa deegaaninta. taasi oo dhibaato amase lagu hortagayo dhibaatooyinka dabiiciga ah inta badan ka dhaca dalalka Afrika. Madaxda kala duwan ee shirkani ka hadashay ayaa aad ugu dheeraaday saameynta isbeddelka cimilada ee Afrika, kaasi oo sababay xaaladaha abaaraha ee daba dheeraaday sidoo kale roobyarida ka dhaca dalka. Waxaana sidoo kale Soomaaliya ku matalaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee xog dowladda federaalka Soomaaliya Baasha Yuusuf Axmed, kaasi oo ka qayb galaya waa meertada shirka saddexaad ee garsoorka iyo sidoo kale cagaaraynta Afrika, kaasi oo ay ka qayb galayaan sidoo kale madax kala duwan oo caalamka ah oo qayb ka ah shirkaasi. Waxaana Soomaaliya ku matalaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya, iminkana qodobada ka baxsan Soomaalida. Dowladda dalka Finland ayaa la filayaa in maanta ay si toos ah u noqoto dalka 30-aad ee ka mid noqonaya isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. Xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Finland ay ku biiri doonto isbahaysiga military ee maanta oo 3 wax ka yar hal sano kadib markii dalkani uu gudbiyey codsigiisa ku biiritaanka NATO. Talaabadan oo jawaab u ahayd duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, Stoltenberg ayaa u sheegay warbaahinta ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO in Finland ay ku soo darayso isbahaysiga ciidamo military oo si wanaagsan u tababaran una qalabaysan kadib markii dalka Turkiga uu ansixiyay ku biiritaankooda. Waxaana loo baahan yahay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah NATO inay ansixiyaan dal kasta oo ku soo biiraya. Xogeeyaha guud ee NATO ayaa sheegay in si wanaagsan ay ugu qanacsan tahay in Sweden ay sidoo kale xubin ka noqon doonto isbahaysiga NATO, taasi oo mudnaanta koowaad ugu jirta qayb ay kaga tahay inay ka mid noqoto NATO. Waxaana si weyn u hortaagan dalka Turkiga. Turkiga ayaa si weyn uga soo horjeeda xubinimada Sweden iyada oo Turkiga uu ku eedeynayo in Sweden ay gabaad siiso kooxa oo u arko argagixiso. Xogeeyaha NATO ayaa sidoo kalena sheegay in Sweden ay fulisay tallaabooyinkii lagu heshiiyey ee walaaca ku hayay dalka Turkiga. Xogeeyaha NATO Stoltenberg ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in uu dalbaday in hoos loo dhigo joogitaanka ciidanka NATO ee dhinaca bariga ka hor duulaanka ballaaran ee Ruushku ku qaaday Ukraine, halka dalabkii Putin ee ku aadanay Finland iyo Sweden ay u dhaceen si cagsi ah. Xogeeyaha ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeya ay ciidamo badan oo NATO ah ay joogi doonaan dhinaca bari ee isbahaysiga maadaama xubno cusub ay kusoo biireen NATO. Maanta ay si toos ah Finland kaga mid noqon doontaa dalalka ku bahoobay midowga gaashaanbuurta NATO. Waxaana sidoo kale haatan xusulduubkii ugu dambeeyey ugu jirta Sweden oo iyaduna doonaysa inay noqoto dalka 32 ee ka qayb noqonaya xubinnimada xubin ka noqonaya dalalka ku buhoobay gaashaanbuurta NATO. Warkii subaxdiisiyaal kala socoteen raadiyaha darsa waa nagintaa cidii wararka ay u seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha internetka ku leenahay radiodarsan.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la heliyaaba talal hel.